Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus sveikinimai konferencijai, žmonėse įsišaknyjusi politika ir Šventosios Teresės Avilietės paskelbimo bažnyčios mokytoje jubilėjaus renginiui. Brolybė, daugia šališkumas ir taika – virtualus susitikimas Ženevoje, kuriame pasisakė ir kardinolas Parolinas. Bažnyčios protestas Haityje. Ant Paryžiaus Notre Dame katedros stogo tūkstantis ąžuolų.
Popiežius Pranciškus pasveikino ketvirtadienį nuotoliniu būdu vykusios tarptautinės konferencijos Žmonėse įsišaknyjusi politika dalyvius. Konferenciją surengė Londono Teologijos ir bendruomenės centras, bei kitos socialinė veikla užsiimančios katalikiškos organizacijos, tarp jų Jungtinėse valstijose prieš 50 metų veiklą pradėjusi katalikiškoji žmogiškosios pažangos kampanija. Pandemija pagilino jau anksčiau buvusias problemas, daug žmonių neteko darbo ir atsidūrė skurde. Dabartinėmis sąlygomis labai išaugo jūsų veiklos ir liudijimo svarba ir reikalingumas, sakė popiežius Pranciškus. Kartu padidėjo ir populizmo, manipuliavimo žmonių nepasitenkinimų pavojus.
Uno de los objetivos de vuestra reunión es mostrar que la verdadera respuesta al auge del populismo no es precisamente más individualismo, sino lo contrario, una política de fraternidad.
Vienas iš jūsų susitikimo tikslų yra parodyti, kad tikrasis atsakas į populizmo augimą yra ne individualizmas, o atvirkščiai brolybė paremta politika tvirtai įsišaknyjusi žmonių gyvenime. Reikia politikos didžiaja P, suvokimos kaip tarnavimas, kaip pagalba žmonėms organizuotis ir reikštis. Reikia politikos ne tik tarnaujančios žmonėms, bet ir vykdomos kartu su žmonėmis. Populizmas samoningai ir nesamoningai vadovaujasi kita nuostata. Jo devizas – viskas žmonėms, nieko su žmonėmis. Tai žmonių negerbintis paternalizmas. Populistinėje vizijoje žmonės nėra pagrindiniai savo likimo kūrėjai ir veikėjai, bet ideologijos įkaitai. Atstumus žmonės atimama iš jų ne tik materialinė gerovė, bet ir orumas bei veikimo laisvė, teisė būti savo istorijos, savo likimo kūrėjais, laisvė vadovauti savo vertybėmis ir kultūra, būti kūrybingiems ir vaisingiems. Dėl to bažnyčia yra įsitikinusi, kad neįmanoma atskirti socialinio teisingumo ugdymo nuo žmonių vertybių ir kultūros, įskaitant dvasinės vertybės, kurios yra jų orumo šaltinis. Krikščionių bendruomenėse šios vertybės kyla iš susitikimo su Jėzumi Kristumi, kuris nenuilstamai ieško pavargusiųjų ir pasimetusiųjų, kuris eina iki pat egzistencijos ribų, kad jame žmonės matytų Dievo veidą ir jaustų jo artumą. Brangus bičiuliai, sakė popiežius, šiandien labiau nei bet kada mums reikalinga žmonėse įsišaknyjusi politika. Turime kurti ateitį iš apačios, kartu su visais žmonėmis.
Ketvirtadienį, balandžio 15 dieną, Avilos mieste, šiaurės vakarų Ispanijoje, darbus baigė konferencija skirta Šventosios Teresės Avilietės paskelbimo bažnyčios mokytoje jubiliejui. Popiežius Pranciškus pasveikinęs virtualios konferencijos dalyvius laiške Avilos vyskupui, ketvirtadienį dar kartą video žinia kreipėsi į konferenciją Nepaprasta moteris. Popiežius Šventasis Paulius VI 1970 metais skelbdamas šventąją Jėzaus Teresę, bažnyčios mokytoją, ją pavadino nepaprasta moterimi. Šiuo titulu pavadinta ir Aviloje įvykusi konferencija priminė žinioje popiežius. Pasak Pranciškaus, Teresė Avilietė yra nepaprasta virš visko todėl, kad yra šventoji. Popiežius ragino atminti, kad Teresės Avilietės svarbos pripažinimas yra pasiekmė to, kas jai buvo svarbiausia – jos asmeninis susitikimas su Viešpačiu. Šventoji Teresė tvirtai ryžosi būti vienybėje su Viešpačiu, ypač maldoje. Troškusi įgyvendinti jai pavestą misiją, Avilietė ją priėmė su nuolankiu paprastumu, kurį išreiškė labai paprastais žodžiais, būtų galima sakyti, kalbėdama tarsi paprasta kaimietė: esu tavo, dėl tavęs gimiau, ką norėtum su manimi padaryti. Šventosios Teresės drąsa, kūrybingumas ir nepaprastumas yra Viešpaties vidinio buvimo joje vaisius, atsiskleidęs jos šventumo kelyje. Teresė Avilietė mus moko, kad jos nueitas dvasinių patirčių kelias, kurio dėka tapo nepaprasta moterimi ir atsparostašku daugeliui amžių eigoje, yra maldos kelias, kuriuo gali eiti visi, kurie savo gyvenime nuolankiai atsiveria šventosios dvasios veikimui. Ženklas, jog einame šiuo keliu, yra mūsų vis didesnis nuolankumas, jautrumas brolių ir seserų poreikiams, pasiryžimas būti geresniais šventosios Dievo tautos vaikais. Malda mus atveria, leidžia patirti, kad Dievas didis viršyje visus horizontus, kad yra geras, kad mus myli ir neišleidžia mūsų istorijos iš savo rankų. Nebijodami galime keliauti slėnių tamsiausių, jei Viešpats yra su mumis. Jo lydimi nenuklysime nuo kelio vedančio į visų trokštamą amžinai gyvenimą, sakė popiežius, prisimindamas šventosios Teresės Avilietės dažnai kartotą, žinoma, trumpą maldą, kurią bažnyčios mokytoja ragino dažnai kalbėti. Niekas tavęs te negazdina, tau te netrukdo, viskas praeina, tik Dievas nesikeičia. Kantrybė viską gali. Kas su Dievu, tam nieko nestinga. Vien Dievo užtenka.
Ketvirtadienį balandžio 15-ąją po pietų vyko Šventojo Sosto nuolatinės misijos Jungtinėse Tautose Ženevoje surengtas virtualus susitikimas tema Brolybė, daugiašališkumas ir taika. Susitikimas sudarė dvi dalys. Pirmojoje pagrindinis kalbėtojas buvo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin, kuris kalbėjo apie popiežiaus Pranciškaus encikliką Fratelli Tutti kaip įrankį, kuris gali padėti diegti brolybės kultūrą tarptautinių santykių sferoje. Kiti pirmosios dalies kalbėtojai – Jungtinių tautų organizacijos generalinė direktorė Ženevoje Tetena Valovaja, pabėgėlių komisariato vadovas Filippo Grandi, Tarptautinės darbo organizacijos generalinis direktorius Guy Ryder, Tarptautinio raudonojo kryžiaus komiteto pirmininkas Peter Maurer. Antrojoje dalyje, skirtoje religijų dialogui kaip taikos ir socialinio teisingumo ugdymo priemoniai, pagrindinį pranešimą skaitė popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Miguel Angel Ayuso Guichot. Kardinolas Pietro Parolin savo kalboje dabartinės pandemijos krizės kontekste pristatė popiežiaus Pranciškaus enciklikoje Fratelli Tutti siūlymą iš visų žmonių brolybės perspektyvos permastyti tarptautinės bendruomenės santykius. Kad gerai suprastume brolybės idėją, kurią vadovaujasi Šventojo Sosto diplomatija, sakė kardinolas, verta sugrįžti prie pirmųjų kelių labai paprastų žodžių, kuriuos popiežius Pranciškus ištarė tuoj pat po išrinkimo. Visada melskimės vieni už kitus, melskimės už pasaulį, kad viešpatautų brolybė. Toliau savo kalboje kardinolas priminė Šventojo Sosto pastarojo meto iniciatyvas sveikatos apsaugos, migracijos, darbo, tarptautinės humanitarinės teisės ir nusiginklavimo klausimais ir trumpai pristatė, kaip šios Šventojo Sosto diplomatijai prioritetinės sritys atsispindi popiežiaus enciklikoje. Šiandieninėme pasaulyje išgyvenančiame daugiašalės tarptautinės politikos krizę ne tiek reikia naujų bendrų taisyklių, kiek veiksmingo jų laikymosi, Labai svarbus indėlis į daugia šališkumo gaivinimą yra asmeninė atsakomybė ir gebėjimas jaustis broliais. Tai yra sugebėjimas kitų poreikius padaryti savais, plėsti santykius, kurie įveiktų izoliaciją, įtrauktų asmenis, valstybės ir tarptautinės organizacijas. Brolybė yra ta vertybė, kuri labiausiai padeda žmonėms, kurie yra lygus savo prigimtimi, orumu, laisvė ir pagrindinėmis teisėmis, skirtingais būdais, pagal savo galimybes, gyvenimo planus, pašaukimus, atliekamus darbus ar turimas charizmas, dalyvauti bendrojo gėrio kūrime, kalbėjo kardinolas.
Haityje ketvirtadienio balandžio 15 dienos vidudienį skambėjo katalikų bažnyčių varpai prieš pagrobimų diktatūrą ir buvo aukotos mišios, kad Dievas leistų Haičiui pasikeisti į gerą. Ta pačia diena surengtas bažnytinių institucijų streikas. Haičio vyskupai, protestuodami dėl 10 katalikų, 5 kunigų, 2 vienuolių ir 3 pasauliečių pagrobimo kovo 11 dieną, laiške paprašė dvasininkų ir sielovados darbuotojų šią sunkią valandą palydėti Dievo tautą ir palaikyti gyvą viltį taip, kaip prašo popiežius Pranciškus. Haičio vyskupai paskelbė, jog ketvirtadienį protesto ženklan dėl 10 katalikų pagrobimų neveiks katalikiškos institucijos. Neturime suteikti banditams galios žudyti, prievartauti ir plėšikauti. Turime vienytis maldoje už tai, kad kraštas taptų geresniu, parašė balandžio 13-osios laiške Haičio vyskupai. Sostinės Port-au-Prince'o vakarinėme priemiestyje 10 katalikų pagrobusi ginkluota gauja pareikalavo 1 milijono eurų išpirkos. Pagrobimai ir smurto proveržiai yra dažni reiškiniai Haityje, kuris yra vienas iš vargingiausių pasaulio kraštų, pastaruoju laikotarpiu patiriantis gilę ekonominę, politinę ir socialinę krizę, prie kurios reikšmingai prisidėjo pastarojo meto uraganai, žemės drebėjimai ir epidemijos, ypač kraštą parklubdęs 2010 m. sausio 12 dienos žemės drebėjimas. Solidarumą Haičio bažnyčiai pareiškė Lotynų Amerikos vyskupų konferencijos tarybos prezidiumas, pareiškime pasmerkęs žiaurų ir nežmonišką pagrobimą. Pakeltų balsų ir visomis jėgomis smerkėme šį įvykį, kelinti pavojų 10 Dievui ir artimui pasiaukojusių žmonių sveikatai ir gyvybei. Bažnyčia Lotynų Amerikoje prašo vardan meilės, teisingumo ir gailestingumo Dievo, nedelsint paleisti visus neteisėtai pagrobtus brolius, pareiškė Lotynų Amerikos vyskupų konferencijų tarybos prezidiumas laiške Haičio vyskupų konferencijos pirmininkui Kaphatieno arkivyskupui Saturne.
Lygiai prieš 2 metus, 2019 balandžio 15 dieną, paryžiečiai ir turistai liūdnai, dažnai su ašaromis akise stebėjo, kaip ugnis siaubė ir ryja. Garsiosios Dievo motinos Notre Dame katedros stoga. Jaudinosi ir meldė, kad gaisro gesintojams pasisektų kuo greičiau ugnį sutramdyti. Apsunkusia širdimi vėliau stebėjo vaizdo reportažus iš smilkstančios gaisravietės apie žalą vienam iš pagrindinių Prancūzijos sostinės pastatų. Sudegė didžiulės stogo konstrukcijos išsilydę švino plokščių stogas į lūžus kliautai, griuvo katedros smailė, griūtis ir didžiulis karštis paveikė kartais nepataisumai statulas, paveikslus ir kitus meno kūrinius katedros viduje. Laimiai išgyveno nepaprastos vertės didieji vargonai. Tačiau daugybės žmonių, ne vien Prancūzijoje, bet ir pasaulyje, širdis sugrūdo ne dėl materialios šių dalykų vertės, o dėl žalos, vienam iš svarbiausių, ne vien Prancūzijos, bet ir visos Europos, bei visos vakarų civilizacijos simbolių. Kaip pasakė vienas prancūzas, aš supratau, kas tai yra tapatybė. Tai paaiškina 100 000 aukotojų, įskaitant turtingiausias Prancūzijos šeimas dosnumą. Šiuo metu surinkta 833 milijonai eurų, tai milžiniška suma, vis tik jos nepakaks. Ir krašto valdžia viešai įsipareigojo kuo skubiau atstatyti Paryžiaus Dievo Motinos katedrą, taip pat dabartinės pandemijos krizės kontekste, kaip dar kartą pareiškė prezidentas Emmanuelis Macronas, šio ketvirtadienio ryte aplankęs katedros prieigas, apžvelgęs rekonstrukcijos darbų vietas, kuriuose šiuo metu dirba apie 150 darbininkų. Prancūzų žiniasklaidai prezidentas pakartojo, kad stengsis daryti viską, ką gali, kad 2024 balandžio 16-ąją Paryžiaus Dievo Motinos katedra atvertų duris bendruomeniniai maldai ir kitiems lankytojams. Tai nereiškia visų, bet kai kurių svarbiausių darbų pabaigą, tarp kurių naujo skliauto iškelimą. Koks atstatymo darbų stovis šiuo metu? Vis dar įgyvendinamas vadinamasis saugumo etapas. Šimtų tonų nuolaužų, ištirpusio švino, nestabilių akmenų šalinimas, sienų sutvirtinimas. Galima priminti, kad gaisras kilo būtent smailės rekonstrukcijos metu. Smailę ir dalį katedros gaubė didžiulė pastolių konstrukcija sudaryta iš keliasdešimties tūkstančių sudėtinių dalių, svėrusi mažiausiai 200 tonų. Vien šios gaisro pažeistos, deformuotos, išlydytos šiuolaikinės konstrukcijos išmontavimas truko daug mėnesių. Didelė jo dalis atlikta rankomis. Katedros stogą dengusios švininės plokštės svėrė apie 210 tonų. Galiausiai teko pašalinti visas medinės stogo konstrukcijas. Jos buvo tokios įspūdingos, kad įvairiuose pažintiniuose aprašymuose paprasčiausiai vadintos mišku. Nenustabu. Kodėl? Manoma, kad stogo konstrukcijai buvo panaudota apie 1300 didesnių ir mažesnių ažulų, kurie jei auktų vienoje vietoje užimto apie 21 hektarų plotą. Didžioji dalis stogo konstrukcijų siekė 13 amžių, kai kurios 19 amžiaus vidurį, kai buvo iškelta per gaisrą sugriuvusi smailė. Jis savo ruoštų pakeitė gerokai anksčiau dėl nestabilumo sąmoningai išmontuota viduramžiška smailė. Panašų keletą šimtų tonų sverinti mišką vėl rengiamasi užkelti ant Notre-Dame katedros stogo. Šių metų kovo pradžioje nukirsti pirmieji ažulai, kurių mediena taps naujų konstrukcijų dalimi. Planuojama, kad prireiks šiek tiek daugiau nei 1000 medžių, nuo 100-mečių milžinų, tapsančių atraminimis, konstrukcijos dalimis iki mažesnių. Medžiai bus kertami visose Prancūzijos regionuose, tai simbolizuos viso krašto indėlį. Jų mediena bus džiovinama ir ruošiama darbams apie 12-18 mėnesių. Iki 2022 antrosios pusės. Būtent 2022-aisiais ketinama pagal dabartinį planą užbaigti valymo, saugumo užtikrinimo, medžio ir akmens blokų gamybos, visus kitus parengiamosius darbus ir pradėti pagrindinius atstatymo darbus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.